Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U današnjoj emisiji čućete zapis sa promocije knjige Bilježnice iz Preobražaja autora Janka Jelića, koja je predstavljena 5. augusta 2014. godine kod spomen kompleksa Vukovi korijeni u selu Petnica kod Šavnika. U promovisanju Jelićevog proznog ostvarenja učestvovali su profesor dr. Drago Perović, Igor Šuntić, direktor Šavničkog centra za kulturu i Dejan Pavlović, predstavnik izdavačke kuće Čuvari iz Beograda, koja je izdavač pomenute knjige. U muzičkom dijelu programa učestvovao je kantautor Nebojša Mastilović iz Beograda, dok je odlomke iz knjige čitao Marko Kovačević. Promociju su organizovali Centar za kulturu, sport i medije Šavnik i izdavačka kuća Čuvari iz Beograda. Pa čujte zapis sa ove promocije.
U posljednje vrijeme stalno pada, a čini mi se da to posljednje vrijeme nikako ne prestane. Ako ne može da prestane, što bar ne promijeni ime. Neka bude kako hoće, samo neka se više ne zove posljednje. Magla pred očima i vaga u kostima svakoga dana. A i u sjećanju magla, ne mogu nikako da vidim kad sam to potomni put bio ogrijan suncem. Čini mi se da sve trune, a dovoljno je hladno da truljenje teče sporo, da slabije primijetimo i da se bolje promučimo. Ne znam ni kad se ni kako uvukoh u auto. Nikako da se zagrije i da mi razmagli prozore. Čekam i gotovo da sam ubijeđen da kasnim. A u stvari sam ja podosta poremio. Ne znam zašto, bar se meni nigdje ne žuri. Mogao sam mirne duše još 20 minuta biti u toploj kafani. To je onako mjesto gdje brzo prolete i čitavi život, a kamoli mojih pola sata. Još da mi je znati koga čekam. Glasio je preko telefona, zvučao prilično ljupko. A ona, kakva li je? Može biti bilo kakva i bilo koja od svih ovih užurbanih žena koje se kriju ispod kišobrana. Ma siguran sam da će biti ružna. Da je lijepa ne bi se ovim bavila, nego bi je već neko umišljeno moćan držao kraj sebe, bilo kao ženu ili kao sekretaricu. I zašto ju uopšte čekam? Ni zašto. Eto. Da bih pričao isto ono što sam sebi već mnogo puta, mnogo ljepše i opuštenije ispričao. Ipak, potajno mi je prijatno zbog toga što nekoga zanima moje mišljenje. Znam da je sve to prazna priča, da od toga nema vajde, da sam potpuno slučajno po tuđoj preporuci izabran za intervju, ali sujeta, prokleta sujeta, radi svoje. Ona mi ne da da budem potpuno nezadovoljan. Ona me nekako prisili da maštam da će mi možda baš ovaj razgovor život promijeniti. Ovo je bio citat iz knjige Bilježnice iz Preobražaja, a sada ćemo čuti muzičara Nebojšu Mastilovića.
Tihog vode žive, gore na visi.
dani, da ga nebo hrani, da ga nebo hrani. Gore na visini orlu rastu krila, da ga nosi sila, da ga, da ga nosi sila. Leti, leti nošen strujama nebeski, krila mu se svetle, svetle pod oblakom, pod oblakom sjajnim od kopta. Sini, ormu rastu krila, da ga nosi sila, da ga nosi sila. Gore na visini, orao se stani, da ga nebo hrani, da ga, da ga nebo hrani.
Organizator ovog značajnog kulturnog događaja obratit će vam se direktor Centra za kulturu, gospodin Igor Šuntić. Gospodine, izvolite.
Dobro večer svima. Poštovani prijatelji, želim sve da vas srdečno pozdravim i poželim dobrodošlicu. Zahvaljujem vam se u ime organizatora Centra za kulturu opštine Šavnik i Zavarske kuće Čuvari iz Beograda, što ste odvojili vrijeme i došli da prisustujete promociji knjige Bilježnica s preobražaja autora Janka Jelića, koja je ove godine priređena u okviru programa Šavničkog kulturnog ljeta. Pozdravio bih prije svega naše uvažene goste koji će nam govoriti večeras o knjizi. To su profesor dr. Drago Perović, direktor izdavačke kuće Čuvari iz Beograda Dejan Pavlović. O knjizi će vam također nešto reći, odgovarat će na vaše pitanje autor Janko Jelić. Posebna zahvalnost večeras kant autoru Nebojši Mastilović, koga ćete imati prilike da je u muzičkom dijelu programa. Zahvalio bih se također i Ministarstvu kulture, koje je pokrovitelj ovogodišnjeg kulturnog ljeta i koje je podržalo kvalitetne programe koje predstavljamo publici ovog ljeta u Šumiji. Sada bih vam rekao nešto lično o Janku, za koga predstavljam da svi znate da je završio književnost na katedri za srpski jezik i književnost u Nikšiću. Znate također da je predavao jedno vrijeme obrazovnom centru u Šavniku. Ali ovom prilikom ja se Janku obraćam iz jednog drugog razloga. Prije svega ja sam odrastao sa Jankom u jednom, sada već mogu reći, svesnom vremenu, 80. godina u Šavniku, i u jednom vremenu kada je u Šavniku bilo mnogo više djece i ljudi. Mnogi naši drugovi iz te generacije su sada već uspješni ljudi koji su nažalost rasuti po mnogim zemljama Evrope i svijeta, dok smo naš dvojica još uvijek na neki način vezani za ovaj prostor i porodično i našim stvaralačkim observacijama i poetikama. Pratim Jankov stvaralački rad odavno, a posebno njegovu poeziju koja mi je uvijek bila interesantna i veoma neobična za našu generaciju. Onako malo previše duboka i sa jednim repertoarom i izborom motiva koji je bio pomalo klasičan i u duhu najboljih ruskih majstora. Oduševljavao sam se njegovim stihovima posvećenim ovom podneblju i njegovom rodnom selu, gdje i danas rado dolazi i vraća se, iznova doživljavajući one posebne utiske i atmosferu koja utiče na njegov kreativni rad. Ti stihovi su bili upečatljive slike, riječima naslikane, snažne, duboko doživljene, sa mnogo atmosfere, boje, zvuka, patine i autentičnosti ovog prostora i podneblja. Neke od tih pjesama su se našle u njegovoj zbirci poezije Pobuna stvari, objavljene u izdanju Matice Srpske u ediciji Hododarje, posvećene mladim autorima, koje vam ovom prilikom preporučujem kao jedan od bisera crnogorske savremene književnosti. Savremene poezije. Te pjesme su nastajale od Jankovih srednjoškolskih dana do prošle godine, kao i knjiga Bilježnice s preobražaja, koju ćemo vam večeras predstaviti. Nešto više o knjizi u nastavku će vam reći profesor Drago Perović, a ono što vam ja mogu reći jeste da je ovaj roman nastajao u dugom periodu i u jednom teškom vremenu koje nas je zadesilo. To je jedna duboko lična priča, ili bolje reći zbirka više priča. I Jankov doživljaj i osjećaj isprepletane sadašnjosti i prošlosti. Ono što je mene kao vizualnog umjetnika oduševilo je fenomenalan osjećaj za portretisanje upočetljivih likova i vješto nijansiranje karaktera, kao i jedna kompletna slika današnjeg društva i raznih deformacija i specifičnosti koje su tipičan produkt ovog vremena. Kvalitet Jankovih radova i brojna priznanja i nagrade na prestižnim književnim manifestacijama daju posebnu dimenziju i specifičnog ovog trenutka u našem gradu. Pomenut ću ovom prilikom drugu nagradu za dramu na Sterinom pozorju u Beogradu, koju je dobio u konkurenciji od preko 170 pisaca koji su učestvovali na konkursu početkom ove godine. Siguran sam da će Janko ovim romanom osvojiti brojnu čitalačku publiku na Balkanu, jer ovo je jedna visoko kvalitetna priča u kojoj ćemo se svi prepoznati i pronaći. Janko, ja ti želim mnogo uspjeha i nagrada sa ovim romanom i hvala vama, dragi gosti i prijatelji, i želim vam da uživate u čitanju, a izdavaču želim da uskoro pripremi novo izdanje. Amin. Neka bude se sreća.
Gospodine Šuntić, hvala. Knjiga Vedrine. Retki su slučajevi da se u književnosti na svom početku u mladosti pojavi zreo pisac. S radošću možemo objaviti da je među nas takav stigao Janko Jelić s knjigom Bilježnica iz Preobražaja. U prilici smo da čitamo roman o odrastanju, u odlomcima prosejanih uspomena i zapažanja, u razmišljanjima koja otkrivaju nijanse, u duhovitim preokretima, u magneticanom jeziku i otmenom kazivanju. Istovremeno smo u prilici da čitamo roman odrastanja na ulasku u srpsku literaturu, u nameri da u njoj traje, da za sobom prizove nove rukopise Janka Jelića, koji nas dariva svetlilom književne dobrote i prisnosti. Sa trostrukog ušća, sa sastavaka tri planinske rečice, iz robaka u dubokom zaklonu, s osamljenog i egzotičnog mesta, odatle se diže prozna građevina i doseže do vrhova koji diraju planinsku vedrinu. Tako, jer i Janko Jelić otuda i tako podigao knjigu Vedrine i nepatvorene lepote. 4. april 2014. godine, akademik Miro Vuksanović. A sada da čujemo slovo o knjiži uvaženog poznavaoca knjige, profesora doktora Draga Perovića. Drago, izvolite.
Časni oče, poštovani prijatelji, uvažena gospodo. Kad je dobijala svoj moderni, uslovno rečeno moderni termin zapadnoevropska civilizacija koja mi pripadamo, onda je ona nastala na jednoj velikoj kritici mita, koji doslovno jeste priča. I filosofija i nauka su nastale upravo tvrdeći da one rade nešto mnogo istinitije, bolje, bitnije za čovjeka od samog mita. I od tada, kao što smo i mi svi učili u školama i na fakultetima, mit je stavljan u neku poziciju koja ne znači puno čovjeku u životu, a sa njim, sa tom epohalnom razgradnjom mita, nestajala je i mogućnost čovjeka da bude biće koje priča. Bilježnica iz Preobražaja je knjiga koja je nastala po nagonu pričanja. Iako smo mi učili, dakle, da čovjek naprosto biva natjeran sam od istine da istražuje i da pita i da analizira i da piše, ovdje smo suočeni sa situacijom da čovjek naprosto mora da priča, i to ne svojom voljom i ne svojim izborom, priču koja stoji u srcu njegovog bića i koje on mora na neki način da se oslobodi, budući da ona vlada njime i guši njegovu slobodu i njegovu mogućnost, tako da kažemo, olakšanja sopstvenog tereta bivstvovanja, postojanja na ovoj zemlji. Otuda je zadovoljstvo promovisati ovaj roman, priču Janka Jelića, tu nuždu da se uhvati sa velikim temama i velikim ljudskim pitanjima, onim ključnim što svakog od nas pojedinca dodiruje, tišti i ne da nam da se pretvorimo u puko životinjsko meso, ono čini nas još uvijek ljudskim bićima. I to je, naglasio bih, posebno bitno i zbog toga što je i ta filozofija, tako da kažemo, pa i sama nauka u posljednjih možda 20-30 godina, filozofija već 50 godina, odbacila tu svoju milenijumsku tvrdnju da je ona kritika mita, i upravo negdje 60. godina, u doba kada je Andrić svojim slovom na dodjeli Nobelove nagrade uzdigao priču i pripovijedanje kao osnov srpskog načina postojanja i opšte ljudskog načina postojanja u ovim novim prostorima Hercegovine, Bosne i Stare Raške, tada je dakle u filozofiji ponovo priča postala jedan novi put kojim čovjek dolazi do samog sebe i pronalazi sebe i suštinu svoga bića. E sad, s druge strane, uvijek se također za mit vezivala, tako da kažemo, jedna negativna strana, da je on više jedna fikcija, da je on ispričan na jednom fiktivnom jeziku, da on stvara neke likove i neke veličine koje mogu biti samo fiktivne, a onda smo posljednjih 20 godina bili svjedoci da je sama nauka koja se dokle plela u svoju eksperimentalnu empirijsku prirodu, tačnost i izvjesnost, postala fiktivnija od bilo čega što postoji u istoriji ljudske civilizacije. I sad se mi, dakle, susrećemo ovdje kod Janka Jelića sa tom suštinom ovoga dana koji stoji u dvije riječi koja one glase: o tome se pričati mora. I pitanje je onda šta je to o čemu se pričati mora. Naime, da bismo mogli da govorimo o ovoj knjizi, naravno vrijeme nam ne dopusta to, pošto je bezbroj tema i bezbroj likova, kako smo čuli, karaktera i situacija, i bezbroj egzistencijalnih fenomena koji su ovdje pomenuti, ispitani, na koje se pokušao dati neki zasad zadovoljavajući odgovor, mi ćemo samo pokušati neke osnovne smjernice da damo iz nekog uskog ličnog iskustva. Dakle, upad koji kao čitalac bilo ko od vas bude imao kada se suoči sa bilježnicom iz predražaja u hermeneutički krug Jelićevog djela, ima za mene karakteristike jednog leta u jamu bezdanicu ili jednog kosmičkog katapultiranja u vasionu. Jer taj let nam nigdje ne dopusta, dok čitamo knjigu, da se nekako uhvatimo za nešto sigurno, za nešto nepromjenljivo, za nešto što mi unosimo u tom momentu u tu knjigu i ne damo to, držimo da je to bitno. I zapravo taj let koji nas vodi, ako hoćemo da ga razumijemo, sam autor, vlada nama i mi teško možemo da ovladamo sa samim sobom kao čitaocima, kamoli sa onim čime se bavi ova knjiga. A u stvari, to morati pričati suštinski se poklapa sa onim što stoji u naslovu i što jeste nešto što pripada ovim sadašnjim danima u kojima jesmo, koji su sami dani preobraženja, jednog nužnog čovjekovog, istorijskog, ličnostnog, slobodonosnog, preobraženskog toka i, tako da kažemo, osamosvješćenja. E sad, kad se ste moglavo kao čitaoci sjurimo u pitanja koja postavlja Janko Jelić sebi, prvo najintimnije, najiskrenije, pa onda i svima nama, i kad se i mi pokušamo, prateći njega, baviti sami sobom i svojim prijateljima i samim Jankom i svim onim što se ovdje susreće, odjednom mi nastane problem što dok ja čitam jedan obični tekst koji je otkucan dobrom papiru, što u pojedinim dijelovima tog čitanja objednom čujem Janka kako čita umjesto mene. I onda ne mogu da nastavim da čitam tako kako sam ja htio, jer me on prekida, da li je to umijeće samog autora ili je to hermeneutička situacija u kojoj se nalazimo, da se lično poznajemo, pa uglavnom svaki put iznebuha, on negdje tu iza uha počne da čita umjesto mene koji čitam u sebi stav. Sad sam naslov bilježnica iz predbažaja od koga se mora povećati da bi se palo u tu bezdanicu ili katapultivalo u vasionu, zavodi od početka, od prve riječi do posljednje riječi. I u tom zavođenju, kao i svakom zavođenju, krade nas koji smo njeni čitači i prebražava nas mimo naše svjesne namjene, volje i želje itd. No imamo utisak da autor nije želio da nas u potpunosti uzme pod svoje, kao što ne želi, čini mi se, ni samog sebe da uzme u potpunosti pod svoje. I samom kompozicijom priča, kojih ovdje ima skoro stotinjak u tri ciklusa, ostavio je prostora da predahne, tako da se knjiga može čitati na neki način i od početka, i od kraja, i od sredine, i od svake priče, jer u sebi sama za sebe nosi dovoljno da bismo mogli da ponovimo u sebe i da se zapitamo o onome što čini čovjeka kao čovjeka. Bilo koja priča, potpisujem, dovodi u pitanje samu mogućnost toga da li mi još uvijek možemo da budemo ljudi. I, dakle, otuda bilježnica može, kao što je to već postala na neki način dobra norma u velikoj svjetskoj književnosti od Kafkinog preobražaja, koji je, kao što znamo, preobrazio i samu modernu književnost, sebi dati za pravo da računa da će, dajući nam te pauze odmora i mogućnost izbora da čitamo kako hoćemo, ipak na kraju, kada se podvuče linija ispod ove knjige, kao čitavačka linija, ona ovladati cjelina ta knjige, bilježnice svih tih priča nad onim što mi smo mislili da možemo da unesemo u nju i da ćemo na kraju biti preobraženi tom knjigom, što bi onda ispunilo i samu namjeru autora. E sad, mala opaska u odnosu na Kafkin preobražaj. Ovdje se radi o preobražaju u kome se ispituje priča jednom kretanjem, o kome se ništa ne može tačno, jasno i precizno jednom za svakda definitivno reći, već se samo može, tako kažemo, na momente nešto od njega otkinuti i sačuvati za sebe i onda kasnije na to, na tim taj jedan grozdić, dovedati drugi grozdić i tako praviti neku opštu schemu u kojoj možemo da konstituišemo sebe kao ličnost, kao biće. Zbog toga se, dakle, razlog tih problema koji nama kao čitaoci nalazi prije svega u nama samima, ali i u samoj namjeri autora da se on malo poigra sa nama kao što igra samim sobom. Ali temeljno kada se knjiga pročita, onda je jasno da je razlog svega toga u samoj konačnosti i smrtnosti čovjeka kao bića i svemoći ljudskih pitanja u odnosu na nemoć ljudskih odgovora. To smo svi svjedoci i svi znamo iz svojih iskustava. I većina tih priča se bavi nekim svemoćnim pitanjem i daje neko što moćnije, neki što moćniji odgovor na to pitanje koji može da nas zadovolji danas, jutra, možda je bio zadovoljavao Janka prije 5 godina kada ga je pisao, možda ga danas već ne zadovoljava, možda ga za 5 godina neće zadovoljiti, ali će nas sigurno natjerati da pokušamo da ustrajemo u tom traganju za odgovorom na to svemoćno pitanje kojih se ovdje da sve tako obrađuje u više priča i na više načina. Dakle, na razboju ovih svemoćnih pitanja i nemoćnih odgovora konstituiše se ono što i muči samog autora Janka Jelića i što ga nagoni da mora da priča, ono što mu ne da da stane da piše u posljednje vrijeme, pa mi moramo da čitamo puno, nemamo više. Da, stižemo, ništa raditi, moramo Jelića da čitamo. Kao što svi znate, u ovoj zbirci Pobuna stvari je prisutan jedan drugačija vizura, jedan drugačiji način posmatranja ljubita u suštinu stvari i rekao bih jedna ne toliko lična, iako bi se očekivalo od poezije više lična da bude tematika od ove koja je ovdje prisutna. Zbog čega se to tako dešava da tamo u prozi gdje se očekuje neki, kažemo, objektivniji, univerzalniji stavi sud od nekog ličkog poetskog da se to baš događa. Pa meni se čini da Janku bolje leži ova mogućnost pričanja priče od mogućnosti pjevanja poezije. Jer se u pričanju priče bolje povezuje i istinski dodiruje i sjedinjuje susreta u jednoj, tako kažemo, stilski dobro urađenoj rečenici, kako Janko majstorski radi pričanje i mišljenje bolje nego pjevanje i mišljenje. A s druge strane, kad pokušamo da čitamo redom kako je knjiga složena, onda ta neuhvatljivost stalnih promjena i u samom autoru i u pripovjedaču i u licima o kojima se govori, jeste, meni se makar tako učinilo, nešto najlakše mi razumjeti kao na nas svima poznata situacija kada se nalazimo u magli i kada ne vidimo 5 metara ispred sebe, ali kako se mi krećemo, ta magla kao da nestaje tuda, a ona je u stvari svuda u nas, i očima nam, i u nosu, i u ušima, i svuda je već ušla u nas. E tako je i ova priča koja se mora ispričati po Janku Jeliću suštinski ušla u svaku poru našeg ljudskog postojanja i ona ostaje jedina mogućnost da se mi izvučemo iz te muke egzistiranja na ovoj zrosnoj zemlji, iz muke i nemoći čovjekove da bilo što radikalno odluči i promijeni u samom svom postojanju na svijetu. I zbog toga na kraju preobražaj se događa upravo u molitvi Bogu da pomogne i da spasi glavnog junaka, pripovjedača, da bi mogao da izdrži teret toga. I drugi jedini put koji ima i koji ga dovodi sama priča do toga je dakle to pripovjedanje, odnosno pokušaj da se sa moćnom silom koja nadživljava sve priče kao što znamo iz sadašnjosti, prošlosti i budućnosti, nadživljavaju one koji ih pričaju i one se prenose i žive vjekovima. Dakle, one su te koje pohranjuju nas u njih, a ne da smo mi ti koji stvaramo te priče. E sad, najveći problem ljudske egzistencije, i to se u prvom dijelu sjajno obrađuje, vezan je za to što se događa kada se čovjekova egzistencija izbriše iz priče, kada ne uiđe u priču, kada bude čovjek zaboravljen kao čovjek, kada postane puko ništavilo i od njega ne ostaje ništa. Dakle, kada se u svojoj nemoći ljudske egzistencije konačno si obračunavamo sa svemoćnom pričom, tu umjetnik i stvaralac, tu Janko Jelić, dakle, stupa na scenu i pomaže nama čitaocima da idući tim preobraženskim putem pokušamo da i sami, tako da kažemo, prosijemo sami sebe u tom pripovjedanju. Junak i junaci ovih priča, koje jedino istinski jesu, sama priča i njeno nužno pričanje je u stvari ključni junak bilježnice iz preobražaja. I oni, dakle, imenovani junaci, oni bezimeni kojih ima mnogo, vole, dakle, čitavi život borbu sa pričom, da uđu u nju, ali da izađu iz nje i da pokušaju da ovladaju sa njom. I ova knjiga, ova roman priča je jedan Janko pokušaj da izađe iz priče tako što će konačno jednom ispričati koliko može cijelo i zapisati i objaviti kao takvu i pokuša da je situira, tako kažemo, iz svog horizonta onako kako je on doživljava i vidi. E sad, s druge strane, najveći problem nastaje i tu mislim da je knjiga najuspjelija, što je priča nešto što uskače u sve vremenske dimenzije. Ona u svakom trenutku prelazi iz sadašnjosti u prošlost, a nekad se i okreće ka budućnosti. I zbog toga se Janko snašao fenomenalno sjajno sa svojim načinom pisanja, sa stilom pisanja, preskačući stalno iz daleke prošlosti u bližu prošlost njegovih posljednjih 30 godina, kojima se najbolje sjeća, upadajući u samog sebe i svoje sjećanje, izvlačujući iz njega sve što je tu pohranjeno i sve što se tu hrani, i onda to transponujući na ovaj literalni plan i dajući nam u skladu sa čtijelom, našom pripovjedačkom tradicijom, pa i u skladu sa našom epskom poezijom, mogućnost da je mi, prateći ga na svoje pleće, nekako poduhvatimo ovaj teret ljudskog postojanja, naš muka i egzistencije. I ono što je najbitnije i zbog čega mislim da je dobar naslov, bilježnica iz preobražaja, što se tu ne radi, kako smo to navikli posljednjih 20 godina, ni o kakvim traumama koje se tiču djetinjstva posebno, pa onda tako dalje, nego se tu radi jednostavno o biljezima koji ostaju u našim dušama i na našem srcu i kojih mi i ne treba i ne moramo i ne možemo da se oslobodimo, koji dakle ne stavi u traumatične situacije u nama, nego nas jednostavno tu drže kao svjedoci našeg historijskog postojanja. I kad vidimo, kad počitamo do kraja bilježnicu iz preobražaja, oni su dakle na neki način ti koji nas nagone da se preobrazimo i da postanemo istinski ljudi. To znači da su sve priče na neki način biljezi u nama samima, koje se onda dakle moraju iznijeti na vidjelo, i bilo da se radi o biljezima krivice, stida, grijeha, siromaštva, poruge, ljubavi, sreće, tuge, gordosti, egoizma, svega toga ima ovdje dosta, ljepote, zagrljaja, milovanja, a najviše, kao što se i očekuje, ljudske riječi, riječi na koje sve počiva, riječi koja je u ovom romanu priči i kost i meso, sami skelet u kojoj sve drži, ne samo priče, nego i cijelog ljudskog života. Kad se sve to dakle sabere i pogleda, onda ovo morati pričati postaje, tako da kažemo, nešto kao formula, po znacima navoda, formula čovjekovog otpora, čovjekove pobune protiv nekih površnosti, protiv svakodnevnosti, uobičajnosti, protiv raznih maski koje smo navukli na svoja lica, i pokušaj da ono istinsko ljudsko u nama se probije, da progovori, da bude, tako kažemo, da dobije novi lik, novo lice, i da tim novim licem stane i pre samog Gospoda i pre sve druge ljude, i bude na neki način terapija i lijek svima ostalima. Zbog svega toga, koliko se ja razumijem, zahvaljujem cijenom izdavaču i zahvaljujem, čestitam Janku Jeliću, i vama na vama zahvaljujem što ste ovdje slušali. Ako imate vremena, treba malo više vremena, molim vas, čitajte Biljeznik i Teda. Hvala vam.
Buđenje bez časti. Posle snova, kao da se svakog jutra opet rađamo. Znači, nekim čudom zaslužili smo početak još jednog dana. Sa istim imenom i sa vremenom prethodnih dana i godina probat ćemo da se dovučemo do sljedećeg sna i do urođene nade da ćemo moći da vidimo još neko jutro, još mnogo jutara. A jednom, ipak, mora doći i ono jutro koje samo nama svanuti neće. Ono jedinstveno jutro koje je, nažalost, u našoj svijesti skuplje i moćnije od svih jutara koja su nas iz snova vraćale u mučni, ali nama mili život. Strah se javlja od pomisli na to jutro u kome ćemo mi biti predmet uzaludnog i uvijek pomalo licemjernog žaljenja onih koji će tog jutra, okupljeni oko odra, za sebe misliti da su živi. Strah je veliki od onoga nepoznatog i ogromnog u čemu ćemo nestati. I on je urođen. Srećom, uvijek nam se čini da je suočenje sa tim trenom daleko, da do tog strašnog momenta ima još mnogo, nebrojeno mnogo dana, snova i jutara. Manji je onaj drugi strah od onoga što je ostalo iza nas. Od njega se ne drhti toliko. O njemu je lakše misliti i samim tim ga je lakše mijenjati. Bar povremeno, da bi se lakše dočekivao sljedeći san i sljedeće jutro, da bi se zaboravio onaj glavni, urođeni strah od posljednjeg zaspivanja i od onoga što dolazi posle. Manji je, ali zagorčava život i kvari sva ona lijepa jutra koja nam pokazuju da smo još jedan dan bili živi. Izdavačka kuća Čuvari iz Beograda izdala je ovu knjigu u 1000 primjeraka. U ime izdavača obratit će vam se gospodin Dejan Pavlović.
Ja ću sada, draga braći i sestri, uvaženi oče, možda prekršim protokol, ali bih ipak da zamolim Nebojšu da otpeva još jednu pesmu, pošto je on isto deo izdavačke kuće Čuvari. Pošto mi je najmilije kad je red beseda, red pesma.
Izgube obriše dobro i zlo, moderan čovjek je ciničan, njegov ambijent je toksičan, svakoga zanosa sumnja je kraj. Današnje društvo u spazmima, odlaži se, brani sarkazmima, traži elektronski ulaz u raj, a nevidljiva granica carstva Boga živoga ne vidi se očima, prelazi se srcima. Stavovi izgube tlo, ne zna se zašto ni kako niko, modern čovjek je frustriran, opeglan, obrijan, lustriran, svakoga zanosa sumnje je kre. Današnje društvo u šopingu živi na kredit, na dopingu i traži elektronski ulaz u raj, a nevidljiva granica carstvo Boga živoga ne vidi se očima, prelazi se srcima. Srcem kad se prelazi, svim se bićem ulazi, gde prestaju granice. Pale ljudske prirode.
Najpre bih izrazio blagodarnost što se nalazim na ovom mestu i što je prva promocija knjige Janka Jelića Bilježnica iz Preobražaja baš ovde. Naime, dolazeći iz Nikšića starim putem, bio sam zatečen lepotom Božje tvorevine i potpuno mi je jasno odakle ovakva inspiracija Janku za pisanje. Međutim, ono što je meni bilo najvažnije i uopšte baveći se izdavaštvom, to je u stvari duh čoveka. Upoznao sam kod Janka ljudskost pre svega, a onda kod njegove bliže rodbine i prijatelja, pa me u početku nije puno ni zanimalo šta on to piše. Već sam doneo odluku da takva knjiga sigurno ne može biti loša ako je piše takav čovek. Pa tako i bilo. Tamo sam dao ljudima u firmi koje se bave čitanjem, oni su bili oduševljeni i ja sam je malo prelistao i sproveli smo plan u delo. Naša izdavačka kuća se bavi muzičkim i knjiškim izdavaštvom. Deo muzike imate prilike da čujete večeras. Naš glavni izdavački adut je grupa Pirk, koju čini Nebojša Mastilović i sveštenik iz Beograda Arsenije Arsenijević, ali je Nebojša prošlog avgusta objavio jedan samostalni album koji se zove Sjajne srpske zvezde. On je inače autor svih tekstova i komponovao je sve melodije i to je jedan mozaik album koji nas poziva i podsjeća da smo mi oni
premnici, dakle, od predanja na nova pokolenja. Naša izdavačka kuća ima tu koncepciju. Mi smo se najprije odredili da se bavimo izdavaštvom koje ima pravoslavni duh. Međutim, svesni smo da u današnje vreme narod teško može da prima tvrdu hranu. Pa se nismo bavili knjigama i muzikom koje su više za bogoslove i oni kojima je to struka. Zato smo se odlučili da objavljujemo romane i štiva koji su pre svega živa hrana za dušu čoveka, jer svaka je duša žedna Boga. Iako im je nekada crkva i tajanstvena i daleka, manje ili više, svako u svom životu počinje da traga za istinu. Zato mi se i dopalo, jer sam osetio kod Janka da je veliki tragalac za istinu. I ono što je posebno važno, on u ovoj knjizi uopšte nema naveru nikog da podučava. Iako je knjiga veoma poučna. Ali osim književnog dara, on ima i izuzetnu pronicljivost, što me takođe ne čudi, jer mislim da je to odlika ljudi sa ovog prostora. A u toj svojoj pronicljivosti on otkriva i svoje i tuđe slabosti. Ali, opet što je najvažnije, ne osuđuje. Znači, iznosi na trpezu i lagano nam razotkriva te zamke. To su sve one zamke koje nam one sa leve strane šapuće, a Janko jednim finim tkanjem plete priču i nikoga ne dira, nikoga ne osuđuje. A nama opet daje pouku da se malo zamislimo. Dopala mi se, na primjer, priča o ničemu. Jel se tako zove, Janko? Priča o ničemu. Znači, koliko vremena u svom životu mi provodimo pričajući o ničemu. I to je jedna velika istina. Ali Janko to opisuje toliko duhovito, toliko vrcavo, da je to prosto zadovoljstvo. Znači, čovjek u isto vreme se i smeje, a i zamišlja. Zato ova knjiga ima zaista jednu veliku dubinu misli, ali uopšte nije opterećujuća. Stil je prilično jednostavan i prijemčiv svakom čoveku i različitim uzrastima. Tako da zaista veliku blagodarnost osjećam što naša izdavačka kuća u posljednje vreme ima tu sreću da objavljuje same bisere. Naime, nama je data prilika da objavimo na tržištu za srpske zemlje, na srpskom jeziku, knjigu koja se zove Nesveti a sveti. To je roman jednog ruskog autora, arhimandrita Tihona Ševkunova, koji je nastojatelj jednog manastira u centru Moskve. I mogu slobodno da kažem, iako je ta knjiga svetski postala popularna, u Rusiji je prodata u 1.100.000 primeraka, prevedena na 10 jezika, ima mnogo u Jankovom štivu, ima tog dara spisateljskog, ima te jednostavnosti stila i ima te potrebe autora da iznosi živa svedočanstva. Znači, ono što je za nas najvažnije i nama najprijemčivije, to je upravo živo svedočanstvo. Priča o običnom čoveku. Janko ovde nema nikakvu propoved, ali se osjeća taj duh, taj pravoslavni duh. Mi se inače bavimo najviše istinom. I to ne bilo kakvom istinom, nego onom čije je osnovno svojstvo da je uvek ista u svim vremenima, u svim vekovima, i juče, i danas, i sutra. Upravo ta istina je deo onoga svetoga predanja koje su nama naši preci preneli. Ali, nažalost, duh ovoga vremena pokušava da tu istinu čini relativno, tako što dozvoljava svakom da ima svoju istinu, tako što zamućuje tu bistru vodu, pa pokušava da kroz takozvana ljudska prava ljude, kako bi žargonski rekli, navuče, da svako može da tumači kako god hoće i kako mu se sviđa, počevši od Svetoga pisma pa nadalje. I pokušava duh vremena da stavi ljudsku pravdu iznad Božije pravde. Međutim, dogod se držimo onog utabanog puta i staza koji su ti vitezovi duha, naši preci, držali, teško da ćemo pogrešiti. Također želim da istaknem da nismo isključivi. I u ovom duhu vremena, takvom kakvom jeste, prilično razvratnom i prilično pogubnom za ljudske duše, posebno za mlade naraštaje, nešto se može dobro naći. Također je važno da forma naših stvaralaca ima taj moderan prizvuk. Nebojšine pesme ili Jankovo pisanje nisu arhaični. Dakle, kako kažu sveti oci, čekićem se može zakucati ekser, a može se i ubiti čovjek. I internet nam je na korist ako ga ne zloupotrebljavamo. I sve ostalo sredstva moderne komunikacije. Naša je zaista velika sreća, a opet možda i neka nagrada sviše, obzirom da u izdavačkoj kući nemamo nikakvu nameru također nekog da podučavamo, a i ništa se nije baš nešto posebno desilo po našoj volji da smo mi to i to hteli, nego se sve tako spontano dešavalo, kao što se spontano desio i susret sa Jankom u Nikšiću, u duhovnom prostoru zvanom Pasha, jer Nebojša i ja smo prošle godine imali predstavljanje njegovog albuma Sjajne srpske zvezde, pa smo i tu imali promociju i zahvaljujući bratu Đoku koji je prišao i nije me slagao jer je rekao imam brata koji sjajno piše, ali je previše skroman da bi on o tome pričao. Bravo za Đoka. Sve se i dalje dešavalo spontano do ovoga trenutka i verujte da ću svim srcem i daću sve od sebe i ono što je do mene da ova knjiga dospe u što više ruku. A nadam se i verujem da je najbolji način za to organizacija ovakvih predstavljanja knjige svuda tamo gde nas pozovu. Jer mi smo evo od oktobra prošle godine, od oktobarskog sajma u Beogradu imali preko 30 promocija, što muzike, što knjiga, i najveće bogatstvo koje dobijam za taj neki uloženi trud i te kilometre, to ste upravo vi, to jest ljudi koje upoznajem na tim putovanjima, i nekako zaista imam sreće da uglavnom se više susrećem sa žitom nego sa kukoljem. I time se obogaćujem i nadgrađujem, jer veoma često bivam postiđen nečijom dobrotom ili plemenitošću, a također imam puno da naučim od svih tih ljudi koje srećem. Hvala vam na pažnji i želim Janku svaku sreću u privatnom životu i na spisateljskom planu, i mislim da je na dobrom putu da ostvari sebe, da doživi tu punoću, jer svi smo pozvani, kako reče naš sveti vladika Nikolaj Velimirović, da otkrijemo ko smo, zašto smo i koliki smo. Koliki smo možemo da otkrijemo u odnosu na svoje uzore, u odnosu na to kad se merimo sa onim koji nam je uzor. A zašto smo? Eto, Bog je svakom dao neku misiju, svakom čoveku koji se rodi na ovoj zemlji, i potrebno je najpre da prepoznamo to zašto smo, a onda baveći se tim poslom, posvećeno i usrdno, imamo priliku da doživimo tu punoću, da li kroz posao, da li kroz porodicu, da li kroz neki drugi put, verujem da je Janko na najboljem putu. Hvala.
Ko nije prihvatio veliko ništa, bio bi po svom izboru prognan iz njega na njegove granice, gdje počinje malo, ali bolno nešto. Tamo ga je čekala tama nečega besmislenog i nepotrebnog. Na toj granici između ničega i nečega niko nije dugo opstajao. Bilo je zato ljepše ostati u toplini i sigurnosti ničega, nego se dohvatiti nepouzdanog i mukotrpnog nečega. Pričalo se sve i svašta o ničemu. Čulo se kako to ne valja ništa. Ali niko nije mogao potvrditi po čemu je naše ništa gore od bilo čijeg nečega. Osim toga, u ničemu se moglo uvijek fino živjeti. Kad sve izda, kad svega ponestane, tu je ništa da nas nabdije, utješi, osigura. Njega nikad nije falilo. I koga ne bi slavio? Ko da mu ne podiže spomenike i ne pjeva himne i ode? Ko da ga ne voli? Nema takvoga. Kad su svi izdali, kad su prevarili, ništa je ostalo sa nama. Mijenjalo se, drugačije zvalo, bivalo oku prijatnije i uhu milozvučnije, ugađalo svakome koji je umio da mu se dodvori i svakoga dana bivalo sve veće i moćnije. Naše neprevaziđeno, veliko, veličanstveno, ništa. Tako je bilo, dokad ne znam. Kad bi je počelo, ni to se ne može reći tačno. Tako velike stvari počinju mnogo davno. Vjerovatno prije rođenja koja su današnjim prostim umom dokučiva. Zato o njemu pišem od trenutka kad sam ga sreo, od onog momenta koji mi je omogućio da ga povremeno prepoznajem i opisujem. Čini mi se da je i to previše. Ovako piše autor bilježnice iz Preobražaja, a sad čujemo kako o njoj govori, a naravno nakon toga slobodni ste da autoru postavite i neka pitanja u vezi knjige i...
Pomaže Bog, dobro večer svima. Ja, posle ovoliko riječi o sebi koje sam čuo, imam nekako neki višak treme ili višak odgovornosti i imam potrebu da se zahvaljujem. I sad ovako, možda će to biti dosadno i teško, ali zaista ta potreba nikako da prestane, a kao što je profesor Perović rekao, kad imam potrebu da pričam, onda pričam, a sad imam potrebu da se zahvalim i to moram da uradim. Znači, ovim ljudima ovdje koje ste večeras čuli, koji su ovako lijepo i afirmativno govorili o meni i ovome što sam radio, profesoru doktoru Dragu Peroviću, koji je prvi ušao u taj rizik da objavi ono što pišem, prvo u časopisu Golije, poslije u izdavaštvu Matice Srpske, pa onda Dejanu Pavloviću, koji je, ne znajući za taj rizik, profesora Perović je opet preuzeo sličan rizik, objavljivajući ovaj roman, zatim Igoru Šuntiću, koji mi je bio od pomoći i od podrške uvijek kad smo radili i na dizajnu ovih korica, u stvari on je autor ovih korica, do duše ja sam bio samo neki asistent Neuki. Zatim Nebojši, koji polako ali sigurno postaje ne samo moj omiljeni muzičar, nego i omiljeni pjesnik. I ovom sjajnom momku, u stvari momcima, Spasuju i Marku, koji nam pomažu uvijek kad to treba. Posebno zahvalnost sam dužan da izrazim večeras čovjeku koji nije sa nama, ali duhom je prisutan uvijek među nama, to je Miro Vuksanović, koji je bio zaista od velike podrške i pomoći, taj rukopis koji večeras imamo priliku da gledamo i čitamo, je u stvari on je napravio recenziju i odlučujuću podršku da ja idem do toga da večeras imam svoju knjigu u rukama. I sad ovako, da ja ne bih govorio o knjizi, ljudi prije mene su to iz svog ugla mogu lijepo i dobro uradili i čak sam se ja ovako iznenadio i sad se osjećam onako uobraženo. Ja ću samo još par riječi da vam ne bih previše dosadio. Imam potrebu da se zahvalim svima vama koji ste večeras ovdje došli, koji ste izdvojili svoje vrijeme i živce, ali ne samo zbog toga što ste došli, već ja sam negdje kad sam počinjao da pišem ovu knjigu, u stvari negdje u mislima kad sam odlučio da napišem nešto, imao želju da radim u duhu one Andrićeve misli da je čovjek uvijek dužan svome zavičaju. I ja sam se, ajde, pokušao, kažem, na neki način, naravno, ako sam uvijek dužan, nikad se odužiti ne mogu, ali bar da taj dug donekle smanjim ili taj osjećaj dužnosti u sebi olakšam. I tako je krenulo pisanje ove knjige. Kažem, želio sam da napišem knjigu o nama, o ljudima koje poznajemo, o događajima koje sam vidio ili o njima čuo iz prve ruke. I nekako mi se u momentu učinilo da svi ti događaji, svi ti ljudi mogu da se okupe i objedine u jednu cjelinu. Koliko sam u tome uspio, to će čitaoci vidjeti i ocijeniti da li sam uopšte uspio. Ali imam potrebu da se zahvalim svim onim ljudima koji večeras ovdje nijesu i koji u ovom svijetu, koji sad vidimo oko nas, više nikad sa nama se neće sresti, a koji jesu junaci i pripovjedači u ovoj knjizi. Ja zaista dugujem mnogo tim ljudima od kojih sam puno slušao i koje sam donekle valjda uspio da uklopim i kao junake i kao pripovjedače u ovaj tekst. I onda kako vrijeme traje, kako od izlaženja knjige i štampe pa do dana današnjeg, kad sam se pripremao i za ovaj događaj i da ispunim moju želju da njena prva promocija bude u mom zavičaju ovdje, baš u ovom mjestu koje je oduhovljeno trajno prisustvom ovog spomenika koji nažalost sastoji iza nas, u stvari on je ispred nas i uvijek treba da bude pred nama. Kažem, kad sam razmišljao o knjizi i o tom mom nastupu, ja sam u stvari shvatao da ona postaje sve manje moja i da ona samo potpisana mojim imenom, a da je ona u stvari dijelo pomalo svih nas odavde, da je dijelo iz priča i djelanja ljudi mog tog složenog zavičaja, kako sam ga ja pokušao da ga opišem, moj zavičaj su i bare, moj zavičaj je čitav drobnjak, ovaj ispred i iza mene, moja ujčevina, ovo mjesto, ali kad se predstavim negdje kad odem, shvatio sam potrebu i to govorim iz punih usta da je moj zavičaj i Nikšić, gdje je na kraju krajeva ova knjiga i nastala. I tako, kažem, u tom mom složenom zavičaju sam shvatio da je glavni junak i stvaralac upravo, da su glavni junaci i stvaralci upravo ti ljudi od kojih su možda neki večeras ovdje, neke poznajete, neke ne poznajete, sa nekima se, kažem, nećemo nikad u ovom životu ni sresti, negdje drugo možda, ali zbog toga veliko hvala. Ja toliko.
Nebojšu ćemo zamoliti da sada otpeva dve pesme. Prva se zove Oj Srbijo, Boži dome, a druga Krst na vrhu Srbije.
Rubovi ti lance kuju, zmogla se te svud po svetu, izabravši da te mrze, klevetom ti venac spletu. Zabludom bi da te žene, ali ne ti smradne kraje.
U današnjoj emisiji čuli ste zapise sa promocije knjige Bilježnice iz Preobražaja autora Janka Jelića, koja je predstavljena 5. avgusta 2014. godine kod spomen kompleksa Vukovi korijeni u selu Petnica kod Šavnika. U promovisanju Jelićevog proznog ostvarenja učestvovali su profesor dr. Drago Perović, Igor Šuntić, direktor Šavničkog centra za kulturu i Dejan Pavlović, predstavnik izdavačke kuće Čuvari iz Beograda, koja je izdavač pomenute knjige. U muzičkom dijelu programa učestvovao je kantautor Nebojša Mastilović iz Beograda, dok je odlomke iz knjige čitao Marko Kovačević. Promociju su organizovali Centar za kulturu, sport i medije Šavnik i izdavačka kuća Čuvari iz Beograda.
Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.